kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM.
Her cuma saat 14.00'da Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopele iradınız, bize çatası her neyiniz varsa buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlikradyosu.az
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Axşamınız bir daha xeyir olsun. İşdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdədir və biz Minsk qrupunun fəaliyyəti haqqında danışacağıq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzi ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətə başlamasının 20 illiyi ilə bağlı müxtəlif yaş və sosial qruplar arasında 500-dən çox respondent arasında sorğu keçirib və həmin sorğunun nəticələri nələr üzə çıxarıb. Bu vaxtda biz mərkəzin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə danışacağıq saat 7-nin yarısına qədər. Daha sonra bizim efirimizdə kontekst verilişi başlayacaq. Suallar isə İlxan bəy mən verəcəm, Ülviyyə Əsədzadə. Sizin də sualınız varsa 050-744-1017-yə yazın ya da efirə çarəsi azadlıqradyosu.az ünvanında da yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İlxan bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Nə dedi vətəndaşlar? Minsk qrupunu bəyənilər mi?
Vətəndaşlar bu sorğuya cavabla bir neçə mesaj yollayıblar. Bu mesajlardan ən başlıcası odur ki, Minsk qrupunun 20 illik fəaliyyətindən Azərbaycan vətəndaşları narazıdır. Bunu rəqəmlər də göstərir. 88% narazıdır. Bu çox böyük rəqəmdir. Bu birinci mesajdır. Digər mesaj, belə formatın davamını artıq vətəndaş arzulamır. Dəyişdirilməsini istəyir və burada variantlar da verilib, ona da üstünlük verdiklərini deyiblər. Yəni, bu ola bilər Türkiyə üzərində deyilir ki, Türkiyə aktiv qoşulsun prosesə, Avropa Birliyi və Almanya. Bu bir mesaj. Bir başqa mesaj, bilirsiniz ki, Rusiya prezidenti, hazırki prezidenti Dmitri Medvedev son 3 ildə çox fəallıq nümayiş etdirdi, tək başına vasitəçilik etdi və 10 görüş təşkil etdi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında. Bu çorğun nəticələri göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşı bu vasitəçilikdən də narazı qaldı. Çünki ilkin mərhələdə əgər Medvedevə müəyyən qədər inam var idisə, nəticə olmayandan sonra bu 3 ildə ona inam azaldı. Və digər bir nəticə də ondan ibarət idi. İndi Putin Rusiyada hakimiyyətə gəlir. Ona daha çox, ona daha az inan var Azərbaycan vətəndaşları arasında. Və bütün bu sorğunun nəticəsi ona onu göstərir ki, nəsə bir yenilik gəlməlidir bu münaqişənin həlli danışıqlar prosesində ki, biz yeni bir addımlar görə bilək. Və bir məsələni də istəyirəm diqqətinizi cəlb edəm. Əslində bu sorğu Fransa Konstitusiya Şurasının erməni soyqırımını inkarına görə cəzanı nəzərdə tutan qanunu qüvvədən saldığı günlərə təsadüf edir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan vətəndaşları Fransanın vasitəsindən hələ də neqativ yanaşırlar. Çünki Fransanın tərəfsiz olduğunu düşünürlər. Bu da önəmli nəticələrdən biri idi. Və digər bir məsələyə də diqqətinizi çəkmək istəyərdim ki, son zamanlar Avropa Birliyi fəallaşıb. Avropa Birliyi fəallaşıb, Avropa Birliyi rol almaq istəyir bu danışıqlar prosesində. Və yəqin sizin də dinləyicilər bilir ki, artıq Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissiyası da müvafiq qərar qəbul edib ki, Avropa Birliyi Minsk qrupunda həmsədr olaraq Fransanı əvəz etsin. Ya bu özünü bu sorğuda da göstərib ki, insanlar Avropa Birliyində adını çəkiblər ki, Avropa Birliyi də əvəz edə bilər bu Fransanın həmsədridə və ən sonda, məsələn, burada biz Rusiya ilə bağlı bir qədər fərqli nəticələr almışıq Medvedev ilə Putin arasında. Bu da ondan irəli gəlir ki, mən bir daha təkrarlayım, Medvedev müəyyən inan var idi, bir liberal görüşlü bir insan xarakteri bənziyirdi, amma Putinə heç bir inam yoxdur, çünki Putin 8 il prezident oldu. Və bu 8 ildə 2000-ci ildən 2008-ci ildə heç bir real addım atmadım münaqişənin həlli istiqamətində. Amma biz görürük ki, son günlər Azərbaycan rəsmiləri biraz müsbət mənada dəyərləndirirlər Putinin gələcək vasitəçiliyini. Düzü mən bunu bir qədər başa düşə bilmirəm. Bu ərəfədə Putin Ermənistan keçmiş prezidenti Koçaryanla çox müəmmalı görüşlər keçirdir. Ən sonuncu görüş martın 15-də olub. Bütün bunlar da Azərbaycan vətəndaşında çox ciddi suallar doğurur.
Və məncə də Rusiya məsələsi də maraqlı məqamdır. Çünki Rusiyada seçkilər olan ərəfədə dövlət televiziyasında, eləcə də bizim Azərbaycan rəsmi diasporasının Rusiyadakı seçkilərlə bağlı mövqeyi bundan ibarət idi ki, bizim Azərbaycan dəstəkləyir Putin hakimiyyətə gəlməsini, çünki hesab edir ki, Putin Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət rol oynayacaq və Azərbaycan prezidenti ilə yaxın münasibətlər var. O cümlədən də daha çox təcrübəlidir və yəni belə təqdim olunur. Amma sizin rəy sorğuları göstərir ki, əslində Putinə narazılıq var.
Bilirsiniz, axı tək Azərbaycan diasporası dəstəkləmir Putini. Erməni diasporası da dəstəkləyir. Eyni məntiqlə ermənilər də deyə bilər ki, biz onu dəstəkləmişik, o da bizim mövqeydən çıxış edəcək. Burada Rusiyanın maraqlarına toxunmaq lazımdır. Gəlin xatırlayaq, Putin 2000-ci ildə hakimiyyətə gələndə həqiqətən ilk xarici səfərini Azərbaycanda gerçəkləşdirdi. Müəyyən qədər istiləşmə oldu, gediş-gəliş oldu, müəyyən qaz anlaşmaları imzaladı. Amma bütün bu istiləşmə Putinin əvvəlcə Heydər Əliyev, sonra İlham Əliyevlə müəyyən təmasları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllini sürətləndirmədi. Bu heç Putinə lazım da deyildi. Çünki Putin Ermənistana daha çox önəm verən siyasətçilərdəndir. Putin Ermənistanı forpost dövlət kimi dəyərləndir. Azərbaycana isə sadəcə qonşu dövlət kimi baxır. Ona görə də Putin və yaxud Rusiyanın indiki avtoritar sistemi forpostu qoyub Azərbaycan ədalətli istəyini həyata keçirməz.
Və siz Türkiyəni, ümumən, yəni respondentlərin 12%-i Minsk qrupunun 20 illik fəaliyyətini cəmi 12% müsbət qiymətləndirib, 88% isə Minsk qrupunun fəaliyyətindən narazı qaldığını bildirib. Maraqlı ki, 12% niyə müsbət qiymətləndirilmiş? Yəni, sizdə var mı belə bir analiz? Nəyini müsbət qiymətləndiriblər?
Yəni, hər halda Minsk qrupu pis-yaxşı bu illərdə, 20 ildə müəyyən planlar ortaya qoyub. Məsələn, onların birinci planı Azərbaycan maraqlarına müəyyən qədər uyğun idi. Mərhəli həll planı. Bu, 90-cı illərin ortalarında hazırlanmışdı. Bu, ilkin mərhələdə işğal altındakı torpaqlar boşaldılmalı, qaçqınlar geri qayıtmalı və ondan sonra statusuna bağlı danışıqlar başlamalıydı. İndi də ATƏT-in, Minsk qrupunun özünün hazırladığı plan, bəzilər ona Madrid planı deyir, bəzilər genişləndirilmiş Madrid planı, bütün qüsurlarına rəğmən Azərbaycan hakimiyyəti onu qəbul edib, çünki o da mərhəli həlli diqqətdədir. Mən düşünürəm ki, 12% məhz buna görə ola bilsin, Minsk qrupunun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib ki, hazır ki, planı Azərbaycan maraqlarına hazırca cavab verir. Ancaq məsələ burasındadır ki, Minsk qrupu bu planı Ermənistana qəbul etdirmək istəmir, Ermənistana təsir və təzyiq etmək istəmir. Ən böyük narazılıq da bu 20 ildə Minsk qrupunun bu fəaliyyətindəndir ki, Ermənistan, belə desək, el dili ilə desək, nazı ilə oynayır.
Siz dediniz, Türkiyənin prosesdə yer alması ilə bağlı rəylər var. Və son zamanlar Türkiyənin proseslə bağlı aktivləşməsi müşahidə olunur. Barack Obama ilə görüş keçirilib. Bu haqda?
Tamamilə doğrudur. Elə bugün Seulda bir nüvə konferansı keçirir. Azərbaycan dövlət başçısı da qatılıb həmin konferansa. Türkiyənin baş naziri Erdoğan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama ilə bir görüş olub. Orada müxtəlif mövzulardan söhbət edib. Suriya müzakirə, İran, amma Erdoğan Obama ilə Qarabağ məsələsində müzakirə. Çox maraqlı bir təklif verib Obama'ya. Deyib ki, mən Azərbaycanla təmasları yoğunlaşdıra bilərəm. Siz Fransa və Rusiyada Ermənistana təsir və təzyiq edin ki, bu məsələni biz həll edək. Çünki 20 ildir bu məsələ həll olunmur. Türkiyə aktiv olmaq istəyir. Bir neçə gün öncə Türkiyənin Avropa məsələləri üzrə naziri Egemen Barış'ın bir açıqlaması oldu ki, əgər Minsk qrupu bu 20 ildə nəticə əldə etmirsə, çəkilsin kənara, başqaları məşğul olsun. Onun ardınca xəbər gəldi ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Davutoğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton'la bir telefon görüşməsi olub, o da təklif edib ki, gəlin bir görüş təşkil edək Amerika və Türkiyənin təşəbbüsü, Azərbaycan və Ermənistanın bir masa arxasında oturaq, biz də bir təşəbbüs görsək. Bu da Azərbaycan maraqlarına cavab verir. Çünki Rusiya son 3 ildə bu münaqişənin həlli inisarını alıb və biz də bilirik ki, Rusiya Ermənistanın strateji müttəfiqidir. Ədalətli əldə maraqlı deyil. Biz çalışmalıyıq ki, Rusiyanın insarından çıxaraq danışıqlar prosesində və buna da hazırki məqamda imkan var. Çünki Rusiyada prezident seçkiləri olsa da andiçmə mərasimi hələ olmayıb. Putinin bir iki hələ başı daxili məsələləri də qarışacaq. Yəni çalışma lazım insara çıxaraq. Ona görə də Türkiyənin bu təşəbbüskarlığı tək Azərbaycanın strateji müttəfiqi olmasına görə deyil. Yəni Amerika ilə birgə addımlar atması da bütün bu addımlar bizim maraqlarımıza uyğundur və biz bu təklifləri dəstəkləməli. Ona görə düşünürəm ki, elə bu sorğuda da nəticələri özünü göstərib. Türkiyənin aktivləşməsi, Avropa Birliyinin rol alması, bütün bunlar Azərbaycanın mənafələrinə uyğundur. Çünki Rusiya, yenə təkrar edirəm, danışıqları inisardan çıxartmaqda maraqlı deyil və münaqişənin ədalətlərində maraqlı deyil. Bir də Fransanın ermənipərəst mövqeyi də bizim ziyanımızdadır. Türkiyənin və Avropa Birliyinin aktivliyi bu mənada bizim xeyrimizdədir.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan tərəf dəstəkləməli. Yəni nədən ibarət olmalıdır Azərbaycan tərəfi?
Yəni çoxsa bu günlərdə bir Azərbaycan xarici işlər naziri bir bəyanat verə bilərdi ki, biz Ankaranın bu təşəbbüslərini dəstəkləyirik. Biz istəyirik ki, tək Rusiya deyil, diplomatik şəkildə bu qeyd oluna bilər. Tək Rusiya deyil, digər vasitəçilər də fəallaşsın. Nəzər yetirin. Bu 3 ildə və yaxud elə son 5 ili götürək. Ancaq görüşlər Rusiyada keçirilir. Məsələn, sonuncu Amerika Birləşmiş Ştatlarının sonuncu təşəbbüsü 2000-ci illərin əvvəlində QS-də olmuşdu. Ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları faktiki kənara çəkib. Mən demirəm ki, tutaq ki, bu işə Avropa Birliyi girişsə, Amerika Birləşmiş Ştatları girişsə, münaqişə mütləq ədalətli həllini tapacaq və yaxud sürət artacaq. Ancaq heç olmasa, ən azı biz Rusiyanın inhisarından qurtula bilərik. Və geniş miqyaslı bir deməli, tərəf müqavilələr bir yarana toplanar və fikir mübadiləsi aparılır. Bizə bu lazımdır. Amma bu son zamanda biz bunu müşahidə etmirik çox təəssüf ki.
Və bu yaxınlarda Carnegie Fondunun eksperti, proqram rəhbəri Thomas DeWall Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və onun bir maraqlı fikri var idi ki, əslində bu iki ölkənin Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri özləri istəmirlər ki, münaqişə həllini tapsın. Çünki bu onların öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlaması üçün bir növ vasitədir. Yəni xalqları nəzarətdə saxlamaq ki, indi müharibədir və biz qaran zəmanətik müharibənin olmaması üçün və belə bir fikir səsləndirmişdi ki, bu danışıqlardan sonra viski şüşələrini bölüşürlər. Yəni, viski şüşələri qoyulur stolun üstünə hər iki prezidentin arasında və onlar deyirlər ki, yəni, necə eləyək ki, müharibə, necə eləyək ki, bu münaqişə həll olunmasın? Nədir ki, realdır?
Bir qədər bu belə də kobud məncə baxışdır. Thomas DeWall, o əlbəttə ki, mən fikirlərini hörmətlə yanaşıram, kitabını da oxumuşam. Çox hadisələrin içində olan bir şəxsdir, yazardır, araşdırmacıdır. Ancaq tutaq Ermənistan prezidentini başa düşürəm. O ədalətdə həllidə maraqlı deyil, o vaxtın uzanmasında maraqlıdır. Amma Azərbaycan dövlət başçısı nə qədər onun müəyyən siyasətini tənqid etsədi, niyə ədalətli həllidə maraqlıdır, onu mən bir qədər anlamaqda çətinlik çəkim. O başqa məsələ ki, hər iki tərəf müharibədə maraqlı deyil. Çünki Azərbaycanda həqiqətən bütün prezidentlər və hakimiyyətlər Dağlıq Qarabağın ucbatından hakimiyyət iqtidarlarını itirdilər. Olsun Vəzirov, Mütəllibov, Elçibəy, amma Heydər Əliyev bu riski gördüyünə görə biz gördük ki, güc vasitəsinə keçmədi. Sonrakı illərdə atəşkəs imzalanandan sonra. İndi də məsələn üçün bəzən deyilir ki, biz lazım gələrsə, bu lazımdır kəlməsi çox populyar olub, lazım gələrsə güc yolla məsələ həll edər. Amma mən düşünmürəm ki, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti bu riskli bir addıma gedə. Məsələn təsəvvür edin, bir tərəfdən deyirlər ki, güc onu həll edəcək. Digər tərəfdən ta ki, indi mayda bizdə Eurovision yarışması keçir. Amma indi Azərbaycan hakimiyyəti başqa bir iddiasını qoyub ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda olimpiyada keçirsin. Olimpiyada keçirilməsi o deməkdir ki, 2020-ci ildə 8 ildə Azərbaycan müharibəyə başlaya bilməz. Bu da Ermənistanın əslində xeyrinədir ki, vaxt uzanır. Yəni bir tərəfdən deyirlər ki, güc yolunu həll etməyə hər zaman hazır olmalıyıq. Digər tərəfdən də olimpiyada təşəbbüsünü ortaya qoyur ki, bu ikisi bir arada mümkün ola bilməz. Ona görə mən düşünürəm ki, həqiqətən müharibə məsələsində hər iki tərəfin mövqeyi uyğundur ki, hər iki tərəf istəmir ki, müharibə olsun. Çünki hər iki tərəf üçün hakimiyyətdən itirilməsi ilə nəticələnə bilər.
Elə isə, yəni, niyə sizcə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın, danışıqların Rusiyanın inhisarından çıxmasını na doğru addım atmır?
Biz mənə gəlir ki, Medvedev təşəbbüskarlığa başlayanda ilk 3 il bundan öncə Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən inam var idi ki, Medvedev hardasa ədalətdə həldə maraqlı ola bilər. Hətta onunla qaz anlaşması da imzalandılar. Medvedevin biraz liberal görkəmi də aldadıcı ola bilərdi Azərbaycan hakimiyyəti və ictimaiyyəti üçün. Və ola bilsin ki, həqiqətən Medvedev hardasa xoş niyyəti olub ki, münaqişənin ədalətdə əlini sürətləndirsin. Amma Medvedev tək Rusiya deməkdir. Rusiyada baş nazir Putin də var idi. Digər hərbi nazirlər, siyasi dairələr var idi ki, ona imkan verməzdilər Medvedev və münaqişənin ədalətli həllini sürətləndirir. Çünki münaqişə həll nə deməkdir? O demək ki, barış imzalanacaq, torpaqlar işğaldan qurtulacaq və Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər olacaq. Bu Rusiya lazım deyil. Ona görə inam var idi. Amma indi məncə düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, Medvedev gedir, Putin gəlir. Putindən yaxşı heç nə gözləmək mümkün deyil. Əksinə Putin Avrasiya İttifaqını ortaya atmaqla sanki SSR-ni bərpa etməyə çalışır. Mən düşünürəm ki, bu illərdə Ermənistanla hərbi siyasi əlaqələr Rusiyanın daha da güclənəcək ki, bu da bizim əleyhimizədir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti biraz cəsarətli olub danışıqları Rusiyanın insarından çıxarmağa çalışmalıdır. Bunun üçün Türkiyə ilə təmaslar yoğunlaşmalıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təmaslar yoğunlaşmalıdır, həm də Avropa Birliyi ilə bu istiqamətdə danışıqlar başlamalıdır.
Yəni mən sizi düz başa düşdüm, siz demək istəyirsiniz ki, ona görə Rusiyanın inhisarından çıxarmayıb ki, indiyə qədər Medvedev və ümidlər var idi.
Medvedev və ümidlər var idi. Həm də Medvedev və yox demək də çətin. Təsəvvür edin, Medvedev ta ki, hər iki prezidentə məktub göndərir ki, Soçidə görüş təşkil edəm. Məsələn, Ermənistan prezidenti aydın ki, qaça-qaça gedir o görüşlərə. Amma Azərbaycan prezidenti yox desə, bu demarş əhəmiyyəti daşıya bilər. Yəni, bu görüşdə əlbəttə ki, qatılmasını hardasa anlamaq olar. Amma artıq hamıya bəllidir ki, bu görüşlərdən heç bir real nəticə ortaya çıxmadı. Çünki Azərbaycanın ümidi nə idi? Bunu bir nisbə İlham Əliyev də söyləmişdi prezident ki, Rusiya sanki vəd verib ki, Serj Sarkisyana təzyiq olacaq ki, o masa üzərindəki genişlənmiş Madrid planını qəbul etsin. Amma Moskva heç bir təsir etmədi. Sarkisyan da güya vəd vermişdi ki, biraz düşünüm qəbul edəcəm, bu da qəbul etmədi. Ya məncə bundan sonra artıq Azərbaycan hakimiyyətinə də aydın olmalı idi ki, Medvedevdən artıq Sarkisyana qarşı heç bir təzyiq olmayacaq. Olmayacaqsa, biz belə çıxır ki, 3 ilə əslində havayı itirmişik. Yəni, rəlləyiş yox, Rusiya tək başına vasitəçilik edir. Biz daha 3 il və yaxud indi Putin prezident müddəti 6 ildir yeni konstitusiyadır. Biz yenə də mi 3 il və ya 6 il itirməyə qarşımıza məqsəd qoymuşuq? Mən düşünürəm ki, yox. Ona görə təcili bir plan ortaya qoyulmalı və Türkiyənin bu yeni təklifləri dəstəklənməlidir rəsmi Bakı tərəfi. Amma dəstəklənəcək, dəstəklənməyəcək bu artıq başqa məsələdir. Çünki bizim hakimiyyətdə çox fərqli qüvvələr var. Rusiya ilə sıx strateji hətta partnyorluğu dəstəkləyən adamlar da var ki, onlar Türkiyənin bu istəklərini heçə də endirə bilərlər.
Və hesab edirsiniz ki, bu da Azərbaycanın milli maraqları deyəkdir. Bu baxımdan doğru deyil. Yəni Qarabağın münaqişənin hələ baxımdan doğru deyil. Yəni düzgün siyasi qərar deyil. Rusiyanın
valla, yəni Putin əgər danışıqları, Putin Medvedevin xəttini əlbəttə ki, davam etdirə bilər. Mən demirəm, 10 görüş təşkil edəcək Medvedev kimi, amma imitasiyanı davam etdirə bilər. Bu da Azərbaycanın ziyanınadır. Əgər kimsə Azərbaycan hakimiyyətində düşünürsə ki, Putinin bu imitasiyasına indən sonra da hədd edilməlidir, o adamlar anlamalıdır ki, bu Azərbaycan əleyhinə işləyəcək zamanında.
Aha. Türkiyənin aktivləşməsi hansı perspektivlər açar? Niyə mən məsəl üçün, yəni Azərbaycanda belə bir ürək var ki, əslində Qarabağın açarı ilə Rusiyanın əlindədir. Rusiya...
Bunun soyuğun əslində nəticəsi də göstərir. Çox maraqlı nəticə alır. Bir tərəfdən vətəndaşlar Rusiyanın vasitəsini mənfi qiymətləndiriblər. Deyir ki, sonuncu sualda isə cavabda verirlər ki, ən əsas həll yolu Rusiyanın Ermənistanı təzyiq etməsidir. Yəni, sizin dediyiniz kimi, əslində Rusiyanın açar dövlət olduğunu Azərbaycan vətəndaşları qeyd edir. Amma nə mənada açar dövlətdir? O mənada yox ki, Rusiya ədalətli həlli sürətləndirə. O mənada ki, Rusiya Ermənistana təzyiq etməlidir. Hamı bilir ki, yəni Rusiyanı təzyiq olmadan Ermənistan geri çəkilmir. Rusiya Ermənistanı yola gətirmək iki yolu var. Ya biz gücdən istifadə edib Ermənistan masa ətrafında oturdub ona sülh anlaşması imzalatdıracağıq. Ya da Rusiya təzyiq edəcək. Müharibə yolu bir qədər indiki zamanda qeyri-real görünür. Həm də gələn, həm Azərbaycanda, həm Ermənistanın prezident seçkiləridir. Deməli, belə çıxır ki, gələn ildə əslində danışıqlar itirilmiş il sayıla bilər. Ya da Rusiya təzyiq etməlidir. Ona görə Rusiya belə bir vətəndaşlara inam var ki, yəni Rusiya təzyiq etsə Ermənistanı əslində sülhü əldə etmək mümkündür. Mən də elə əslində düşünürəm. Sadəcə Rusiyanın marağı yoxdur bu ədalətli sülhdə. Yenə təkrar edəm, ədalətli sülh olsa Rusiya bölgədən çıxacaq. Rusiya isə bölgədən çıxmaq istəmir.
Və son vaxtlar gündəmdəki mövzulardan biri Avropa Birliyinin Minsk qrupunda Fransanı əvəz eləməsi ilə bağlı təklif. Nə dərəcədə realdır Fransanın əvəzlənməsi?
Suallarımızdan biri elə belə idi. Hansı dövlətin və ya qurumun həmsədrlər sırasına qatılmasına ehtiyac var? Türkiyənin qatılmasını istəyənlər 78%, Avropa Birliyi 12, Almaniya 10. Əlbəttə, mən də istəyirəm ki, Türkiyə Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır, Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü dəstəkləyir və münaqişənin ədalətli həllini istəyir. Türkiyə olsun, amma Türkiyə olması çətindir. Tək Ermənistan əleyhinə olmayacaq. Rusiya və Fransa da əngəlləməyə çalışacaq Türkiyənin həmsədrlər sırasına qatılması. Amma Avropa Birliyinin şansı daha çoxdur. Avropa Birliyi, çünki Azərbaycan və Ermənistan Avropa Birliyinin həm şərq tərəfdaşlıq proqramının üzvüdür, həm də artıq bizə şərqi Avropa dövləti statusu verə bilər. Həm Azərbaycana, həm də Ermənistana. Bu mənada Avropa Birliyi səy göstərsə, onu əngəlləyəcək elə bir dövlət mən tanımıram, Rusiya özü də əleyhinə çıxmaz. Yəni Avropa Birliyinin şansı var. Amma yenə də təkrarlayım, Avropa Birliyinin həmsədr olması o demək olmayacaq ki, mütləq münaqişə ədalətli həlli sürətlənəcək. Amma ən azı yenə də təkrarlayım. 1. Rusiyanın inhisarından qurtularaq. 2. Fransanın ermənipərəst mövqeyindən də qurtularaq. Yəni Avropa Birliyində bir çox dövlət var və o dövlətlərin də əksəriyyəti Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycan Avropa Birliyinə əslində sıx inteqrasiya olunmaq istəyir. Bu mənada Avropa Birliyinin hardasa mövqeyi Fransanın mövqeyinə müsbət mənada fərqlənə bilər.
Elxan Şahinoğlu da bizim studiyamızda və Atlas Araşdırmalar Mərkəzi, onun rəhbərliyi elədiyi Atlas Araşdırmalar Mərkəzi sorğu keçirib, 12% ATƏT Minsk qrupunun 20 illik fəaliyyətini cəmi müsbət dəyərləndirib, 88% isə fəaliyyətdən narazı olduğunu bildirib. Siz bu sorğun nəticələrini yəni göndərəcəksiniz yəqin Minsk qrupuna ya...
Mən bu sorğunun nəticəsini artıq iki dilə çevirmişəm, türk və rus dillərini. Artıq Rusiyanın bir çox kütləvi informasiya vasitələrini göndərmişəm, bəzilərini də yayılıb, Türkiyəyə də göndərmişəm. Bəli, fikirləşirəm ki, bunu rus variantı və ingilis dilinə çevirərək bunu Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinə və elə həmsədrin özünlərinə də göndərməyə planlaşdırıram. Yəqin ki, yaxın günlərdə bunu reallaşdıracaq.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyimizə görə və birazdan bizim efirimizdə kontekst verilişi başlayacaq. Günün sualı budur, Qubadakı həbslər nədən ötürüdür? Etirazların istintaqıdır ya başqa məqsədlər var? Təhlillərdən ibarət kontekst verilişinə siz saat 7-nin yarısından etibarən qulaq asa biləcəksiniz. İşdən sonra da bu mövzunu müzakirə eləmişdi birinci saatımızda 5-dən 6-ya qədər və siz arxivdən həmçinin bu verilişin deməli yazısını da axtarıb qulaq asa bilərsiniz. Bələdçiniz gün ərzində işdən sonra da mən idim Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəbkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzahüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku.